Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Regjeringen har denne uken fått inn 5 nye statsråder og flyttet på 2.
Støres lag styrket eller svekket etter dette, og hva med Støre selv?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Velkommen til hovedstaden, Eva Grinde.
Jo, tusen takk skal du ha.
Vi beklager nok en gang at vi ikke lagde sending forrige uke, fordi du var borte, men det var da vel lunt. Ja.
Takk for det også.
Det skjedde litt mens du var borte.
Det gjorde det, men jeg var jo på vei tilbake til hovedstaden på mandag, da det virkelig store skjedde i norsk politikk, nemlig det ble avholdt ekstraordinært statsråd og avholdt en presskonferanse. Og 7 nye statsråder kunne ta imot nøklene på nye kontorer.
Ja.
Det blir riktig å si.
Ja, ganske stor både rokering og utskiftning i regjeringen. Stort sett i Arbeiderpartilaget, men også en fra Senterpartiet. Og for ordens skyld så tenkte vi hvordan skulle strukturere dette, mye å snakke om, så vi tenkte vi bare skulle gå kjapt igjennom for eventuelt nye lyttere, hvem inn og hvem ut og hvem har flyttet på seg, og så kan vi komme litt mer tilbake til styrke og svakhet sånn etter det, og hva betyr det. Så skal vi begynne med klima- og miljøminister, der har vi fått en helt ny statsråd.
Det har vi, han heter Andreas Bjelland Eriksen. Han opprinnelig fra Stavanger, bor i Oslo, har bodd der vel de siste årene, men har virket som blant annet leder av Stavanger EU, hva heter det? Ungdomslaget for EU. Mm-hmm. Så han har jo så virket som politiker fra Stavanger. Tar da over etter Espen Barth Eide. Og han kom jo fra posisjonen som litt sånn, litt merkelig konstruksjon, sånn 50-50 statssekretær i olje- og energi og ved statsministerens kontor.
Mm.
Så han har jo blant annet frekventert liksom sånn NRKs debattstudioer veldig mye siste året faktisk. Han er vel en av de politikerne som har vært mest brukt. Så ikke helt ukjent likevel sånn sett da, hvis man ser på den type programmer.
Nei, vi regnet for å være et stort politisk talent, moden for alderen får man vel si, og en slags wonderboy kan man vel litt si. Og han var jo også denne uka for de som så da, når vi spilte dette på onsdag, på tirsdag, så hadde han den debatten hos Fredrik Solvang, hvor han sto på den ene siden og møtte kritikk da fra 6, 7, 8, 9 representanter fra miljøbevegelsen, fordi han jo vært fremholdt som en oljevennlig, ikke sant, politiker fra oljebyen Stavanger. Men jeg synes han klarte seg relativt godt, vil jeg si.
Mm, det ganske sånn sterk øvelse å starte med, for en ting at han vant til å være i studio med dere, men han har jo ikke vært klimaminister. Så det jo en del temaer som kommer inn der, som du skal på en måte ganske raskt sette deg inn i og parere motargumenter og sånn, så det godt gjort, og han, altså hvis du ser på CV-en ellers, så den også veldig, altså siviløkonom og 3 år juss, og diverse jobber, og 31 år liksom, man har på en måte trøkket mye inn på kort tid.
Ja, ja.
Det må man kunne si.
En flink fyr virker det som.
Veldig flink.
Og også som ble trukket frem, også en av de som var på Utøya den 22. juli 2011. Noe Støre trakk frem da han presenterte de nye statsrådene, at det var enda en statsråd som nå kom inn med den bakgrunnen. Noe han la ganske stor vekt på, at det er viktig at denne generasjonen trer inn i sentrale politiske verv som virker som Støre opptatt av.
Mm, for før så har du jo næringsminister Vestre og Tonje Brenna.
Ja.
Så da de 3 fra den Utøya.
Ja, og så er det flere også fra i apparatet og regjeringsapparatet. Så det var han. Vi blir i Stavanger, men nå skal man si til en ekte sidis, skal vi si det?
Ja,
i hvert fall inntil nå.
Vi kommer i hvert fall rett derfra.
Ja.
Kari Nessar Nordtun, en svært populære Arbeiderparti-ordføreren i Stavanger, som måtte gå av nå på grunn av valget, hvor det akkurat ikke rakk til gjenvalg. Kari-effekten? Nå har vel Støre lyst til å karre til seg litt av Kari-effekten, eller hva tror du?
Jo, Kari Nessa Nordtun klarte ikke å sikre flertall for sin på en måte, del av politikken I Stavanger, men Arbeiderpartiet gikk jo frem fra et valg til et annet, og det var det ikke så mange steder de gjorde. En veldig personfokusert valgkamp rundt henne, som falt I god jord, tydeligvis hos mange har vært en populær ordfører og respektert ordfører.
Blant annet etter gratis buss da, som har vært litt, ja. Litt sånn småomstritt også da, men så innføre liksom gratis buss I byen rett før valget, at det liksom, ja.
Ja. Men ja da, men det, alt lov. men jeg tror hun altså hadde jo en ganske stor og sterk posisjon I byen også før det. Og de som lyttere av den politiske situasjonen har jo vært borte igjen før. Hun var gjest hos oss I Arendalsuka for eksempel. Og,
I fjor altså?
Ja, I år faktisk, ja.
Ja.
På I Arendal,
ja. Ja, I Arendal, ja. Nei, da blander jeg meg ved at en som gjest I podcast en gang før det.
Ja, også på Kokonomics.
Kokonomics, ja. Det var I fjor.
Ja, så hun går altså inn som ny kunnskapsminister og etterfølger Tonje Brenna som har flyttet på seg, det skal vi komme tilbake til. Selvfølgelig et ganske viktig departement, det med skole, og her det jo noen ting som man høres nevnt, for eksempel skjermbruk hos unge, som jeg tror mange... voksne med stemmerett engasjert I, og litt om skal skolen være teoretisk eller praktisk rettet, og I, liksom, I skolepolitikken jo måte, et sted hvor det litt tydelige forskjeller mellom høyre og venstresiden I norsk politikk.
Jeg hørte noen representanter fra venstresiden, om det var Rødt eller noen andre, men som var veldig, hadde store håp til henne, da, ut fra hva hun har stått for og gjort I Stavanger når det gjelder ta seg av skolen. Så det... Der har vi henne, men det jo flere.
Ja. Jeg skal bare si en ting. Det jo at det vi også husker da fra skolepolitikken jo, og når du minister for et sånt fagdepartement, så ligger jo også I sektoren sterke arbeidstagerorganisasjoner. Sånn, du justisminister, så må du deale for eksempel med politiets fellesforbund, mens som kunnskapsminister så jo da lærerne og Unio, ikke sant, en veldig viktig motpart I lønnsforhandlinger og sånn, og det eller ikke I lønnsforhandlinger, men de jo kommunale stort sett, men I området, og det har jo vært en streikevillig gjeng, og en ganske hardt slående og frittalende gjeng I mange år, så litt sånn spent på det første kommunale lønnsoppgjøret, og om lærerne da skal streike mot en relativt fersk kunnskapsminister, og hvordan hun skal håndtere det eventuelt, det tror jeg blir en utfordring da.
Men jeg tror hun er vel hentet også sånn hun regnes vel som et sånn sterkt kort som en positiv og likandes profil som denne regjeringen kan altså, ikke få nok av og kanskje trenger mer av ikke sant? At det også et av hennes veldig sterke kort da.
Mange har jo positivt inntrykk av henne at hun har en ganske sånn hva skal man si, hun bli på en måte og likandes og snakke ganske sånn åpent og lave skuldre ja.
Og så gjorde hun jo også, altså, det jo mange som har påpekt det, at det var ganske godt gjort å lede det Arbeiderpartiets energiutvalg uten at det ble mer bråk enn det ble, da.
Ja.
Og at hun på en måte greide å samle opp I seg ulike syn og forvalte det på en grei måte.
Ja, og ordførerbakgrunn fra en stor by jo også interessant, men det jo ganske sånn, du må ha ganske sånn... raske politiske instinkter for å fange stemningen ikke sant? I et samfunn som hun åpenbart lyktes ganske godt med ettersom hun ble såpass populær også hos mange av de som ikke stemte på henne var hun jo veldig populær så jeg litt spent på å se hvordan det går når hun da skal inn I noe som en helt annen rolle
ja, det jo det
så en ny fiskeri- og havminister
det det
ja.
Cecilie Myrseth fra Troms
ja, stortingsrepresentant
stortingsrepresentant og har vært ekstremt aktiv som helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet ute igjen, altså I medier og debatter og den type ting men før det så var hun også fiskeripolitisk så hun har jo det fagfeltet også baki der
ja.
Tar over etter Bjørnar Skjæran som egentlig vel hadde forventet at han skulle få sitte perioden ut
ja.
For det var han blitt lovt
Sies I hvert fall at det var en slags deal da han trådte til side som nestleder, som han egentlig ikke hadde lyst til, at han på en måte I hvert fall oppfattet at han da skulle få sitte som statsråd ut perioden. Men det får han ikke å må tilbake til Stortinget. Så Myrseth litt sånn, kom inn på Stortinget I sånn relativt ung alder og jo kjent for noen som en av programlederne I denne berømte podcasten Partipressa.
Ja.
Som var Arbeiderpartiets forsøk på å lage en slags sånn løssluppen partipodcast med henne og Åsmund Aukrust og Mani Hussaini, den ble jo ganske mye kritisert, var vel ikke noen stor suksess og endte med å bli tatt av lufta, jeg tror episodene til og med ble tatt bort fra nettet.
Alt er borte.
Ja.
Så det var vel et modell fra, eller forsøk på å gjøre noe av det samme som Høyre da har gjort med langt større hell med stortingsrestauranten. Ja. Problemet var vel at stemningen I den podcasten den ble liksom aldri det ble aldri noe fest det ble mer sånn ja. Nei, vi kan ta analysen av den en annen gang men hun var en av dem I hvert fall traff ikke helt med tonen ja.
Men hun også inne og her vi jo I Nord-Norge under skjæren fra Nordland Myrseth fra Troms det ikke alltid de bestevenner, de to fylkene Nei. Der blir voldsomt bejublet av Nordlys har jeg sett og deres nye politiske redaktør Maja Sojtaric liksom det enormt mye håp til Myrseth så det har jo nok også en ganske stor sånn forventning fra landsdelen der oppe om at nå skal det liksom være at hun deres på en måte statsråd og sånn og så bare en ekstra dimensjon opp på da fiskeripolitikken som så det kan bli spennende.
Blant annet at hun skal dra, at hun kan bidra til å få fiskeripolitikken opp i liksom den allmenne debatten I større grad enn det Skjæran gjorde da. Han har jo ikke vært veldig synlig som fiskeriminister.
Nei, og særlig det jo en sånn politisk avgjørelse der om kvoter, hvor nå det å altså fiske ikke oppdrett, men vanlig man kaller det råfisk da, eller fisk I havet at det nå veldig konsentrert rundt store selskaper og trålere som liksom har det meste av kvoten og det meste av virksomheten, mens mange I Nord-Norge spesielt ønsker at mye av det skal komme tilbake til kystfisker igjen, sånn at det kan komme inn på land og at det en måte litt mer
evig problemstilling I Nord. Men hun har jo ord på seg for å ha mer hjertet sitt blant kystfiskerne enn Trollheim, i hvert fall I større grad enn Skjæran hadde.
Ja, ja.
Så det blir jo spennende.
Så det en ny, helt nytt, etter hvert også et nytt departement, digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
Fra 1. januar så skal det bli et eget departement, ja.
Her skal vi til Trøndelag, Karianne Tung, som var vel leder I Trøndelag Arbeiderparti, eller? Ja.
I hvert fall sentral, jeg vet ikke helt om hun var leder her oppe, men hun markerte seg jo ved å akkurat hvordan den avskjedende politikken ble, men altså, I hvert fall måten hun formulerer det på nå at hun synes det var veldig deilig å forlate politikken I 2020 rundt 2018 I forbindelse med MeToo og alt det, alle de bruduljene der, og hun mener at Arbeiderpartiet har kommet et mye lengre stykke på vei I å håndtere den type ting nå, som gjør at det nå aktuelt å komme tilbake I politikken. Så det jo litt interessant sånn sideegenskap ved henne, da. At hun snakker sånn... Det jo ikke helt dagligdags hverdagskost at man snakker høyt og åpent om de tingene I det hele tatt I Arbeiderpartiet, så det var litt sånn befriende, synes jeg, at hun sa det.
Satt på Stortinget fra 2013 til 2017 for Sør-Trøndelag, som heter da. Og var som, ja, som husker riktig hun var leder av Sør-Trøndelag og senere Trøndelag Arbeiderparti, men gikk ut og, ja, og som du sa også, sa I ettertid at hun syntes at det var en dårlig partikultur, altså særlig da rundt dette med omgangstoner rundt mellom menn og kvinner. Og
eldre, unge kvinner og eldre herrer.
Ja, ikke sant, ja. Så tydelig på det. Hun kommer altså inn I det nye der, og kommer fra en jobb I noe som heter Techport, Trondheim Techport, som en organisasjon som samler en del og skal legge til rette for en slags møteplass for mange teknologibedrifter I omlandet rundt NTNU og SINTEF, som jo mye teknologisk kompetanse der oppe. Og dette har jo vært en statsrådpost som ikke har eksistert før nå, men som det blir sagt var en del av avtalen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagde regjering, at Arbeiderpartiet hadde en statsrådspost til gode som de skulle få I løpet av perioden, ikke sant? Ja. En såkalt B-protokoll som heter at de hadde en avtale om at den kommer ikke inn nå fra begynnelsen. Ja. Men så
men nå kommer den. Digitaliseringsminister har jo eksistert før med Nikolai Astrup, ikke?
Ja, men det blir en ekstra statsråd I regjeringen som kommer fra Arbeiderpartiet. Da blir jo fordelingen 12-8 I stedet for 11-8.
Ja, sånn ja. Ja.
Så det var det.
Men spørsmålet liksom, det spennende å se hva blir det av det der, ikke sant? Det jo alltid risikofullt å starte noe nytt sånn. Blir det da bare noen som skal prate og holde fine taler om viktigheten, eller kommer de faktisk til å få makt og myndighet og mulighet? Og det at det blir et eget departement jo bra, og også at det settes i sammenheng med forvaltning, synes jeg høres fornuftig ut, fordi det jo det handler om. Mm. Da, vi har jo hatt liksom sånne forferdelige saker med offentlig sektor som prøver å ja, bli digitale og hvor det virkelig bare går på den ene smellen etter den andre, sant?
Ja, denne helsejournalsaken for eksempel som ja, man
NAV.
Med. Og NAV, ja. Men så har man noen vellykkede som Altinn og Skatteetaten og sånn, som jo jo blitt mye enklere systemer, så
Lånekassen.
Og Lånekassen, ja. Så det men det klart der det ganske mye å gjøre. Får vi se hvordan det går. Nå hoppet jeg litt på lista, for jeg tenkte vi skulle ta de to okay. sittende til slutt. Vi har også Senterpartiet da, skiftet kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ut, og Erling Sande inn.
Ja, hva kan vi si om Erling Sande, Fritjof?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Han fra Vestlandet.
Ja, Sogn og Fjordane.
Ja, så rundt i kantene.
Ja, du husker at Liv Signe Navarsete var fra Sogn og Fjordane. Ganske sterkt, det et sterkt Senterparti-fylke. En hardt arbeidende, seriøst, litt klassisk, men også en relativt pragmatisk Senterparti-politiker, vil jeg si. Gjelsvik kom jo fra Nei til EU og var en ganske sånn, ikke sant, veldig ivrig på... Ja, rundt i kanten på meg var nok provoserende for mange, og ikke sant, veldig ivrig på dette med kommunereverseringer og oppfattet som det. Og nok liksom litt en ideologisk senterpartist, kan man si, mens Erling Sande kanskje noe mer oppfattet som noe mer instrumentell, ja, hvis man skal kunne si det sånn.
Pragmatisk, ikke sant? Prøver å finne løsninger, ikke fullt så ja, prinsippstyrt, eller hva man skal si. Gjelsvik hadde jo også den der... episoden med forskningsrapporten som han nektet å godta og sånne ting.
Ja, han var jo litt inne i det som Vedum har vært glad i med liksom, å kjøre by- og landkonflikten som også en kulturell og ideologisk konflikt nærmest, ikke sant? Mm. Og sånt, men Sande har vel vært ikke arkert seg så mye på det. Der blir det jo sagt at Gjelsviks karriere som statsråd ble jo ikke veldig lang. Han var jo ikke med i det originale laget fra Hurdal, men det ble sagt at Sande var en man hadde ønsket seg der lenge. Det har også noe med fremtiden å gjøre, at han kan være en del av en viktig ny generasjon i Senterpartiet.
Han ikke så mye yngre, bare så det sagt, ass. 3-4 år yngre eller noe sånt enn Gjelsvik, men...
Ja, han ble i hvert fall fremlagt som det, da. De eldes vel senere, da, for Sogn og Fjordane, jeg vet ikke, men...
Nei, men det kan... Men jeg også... Det var vel noe av det at han ikke... At det ikke passet for han, rett og slett... ved forrige korsvei, men at nå passet det at det også spiller inn da.
Ja.
For det har jo vært en del, der blir jo også fort spekulasjoner når en mann som Gjelsvik går av så kort tid etter denne episoden hvor han denne festen hvor han var litt ute å kjøre.
Klinepisoden, ja.
Klinepisoden på festen.
Ja, det blir ikke nevnt som noen grunn. Det ble også sagt at de også i stortingsgruppa kunne Gjelsvik en ganske allrounder, kan Senterpartiet ganske godt, politikken ganske godt, at de også hadde behov for en sånn ressurs i stortingsgruppa. Men Gjelsvik ønsket jo ikke å gå tilbake til Stortinget, det gjorde jo ingen av statsrådene som måtte gå, men de mener nok tydeligvis at Sande mer en mann for fremtiden da.
Men jeg tenker at det er vanskelig å si at nei, vi kan ikke ha statsråder som roter seg bort på en fest, altså det en grunn til at den går av, men jeg tenker også at samtidig så er den type episoder noe som gjør den tråden du henger i litt tynnere og litt skjørere, og så finner man liksom, så skjer det en eller to ting til, og så går du, så vil du kanskje ikke gått uten den episoden, ikke sant? Så det, i sånne tilfeller så mener jeg tror det er greit for dem att inte ha den episoden på regeringslaget liksom ja. Så att den inte är där längre det tror jag är väldigt grejt.
Det kan hända. Vi vet ju också att det så att det var I hvert fall delar av kommunaldepartementet syns att det var väldigt ugrejt och att de syns att det inte var syns det var så lätt att liksom komma vidare med det.
Ja, och det hade inte jag tänker att det visst det hade varit en sån vanlig rörete grej med två relativt likvärdiga personer och sånt så hade inte det varit ett stort problem I departementet år efterpå. Det har det faktiskt varit då I arbetsmiljön. Så ett land är där.
Så två känningar som då har byttet departement. Vi tar Espen Barth Eide först då, klimaminister nå utrikesminister.
Det kan vi göra. Ja. Han var jo nevnt som utenriksminister allerede 2021, han, ikke sant? Det var jo Anniken Huitfeldt og han det sto om I spekulasjonene, holdt jeg på å si. Og man har vel gått ut fra at Jonas Gahr Støre hadde foretrukket ham allerede den gangen. I hvert fall så det mange som tror det. Og at Anniken Huitfeldt fikk den på grunn av sin posisjon, og på grunn av at det var viktig, altså at selvfølgelig også hennes bakgrunn på Stortinget, ikke sant, med utenriks- og sikkerhetspolitiske saker, så hun kunne jo det stoffområdet. Men at det også var viktig å gi henne noe av det hun ville ha den gangen, hva tror du?
Jo, jeg har I hvert fall vært leder av utenriks- og forsvarskomiteen så lenge at det var nesten litt vanskelig å komme forbi henne som utenriksminister, gitt at det var, hun hadde vært den øverste, eller liksom ansvar for det området I opposisjon.
Når det var det hun ville.
Ja. Så var det jo spekulasjoner om Støre egentlig ønsket henne I en annen rolle, og dermed at Barth Eide kunne være utenriksminister. Men nå skjer jo dette, og det å bytte utenriksminister midt I... Perioden ikke så veldig vanlig. Når det lenge sist det skjedde, tror jeg det var fordi noen, I hvert fall skjedde I hvert fall en gang fordi en døde, Johan Jørgen Holst, men ellers så det en post som man gjerne på en måte beholder uendret I en stortingsperiode. Børge Brende byttet med Ine Eriksen Søreide, men det skjedde altså I forbindelse med at det hadde vært et valg, og så var det en ny regjering, et nytt storting. Så her har det nok liksom skjedd et eller annet, og Støre pekte jo da på denne aksjesaken med Huitfeldts ektemann, at inhabilitetssaken der hadde sammen med de andre slått inn og kanskje påvirket valgresultatet, eller I hvert fall valgkampen til Arbeiderpartiet, det sa han I denne forbindelsen, og at også denne Erna Solberg-saken hadde gjort at liksom dette med tilliten mellom folk og politikere og de øverste politikerne stilte seg I et litt annet lys enn det gjorde da han før valget sa at Huitfeldts feil ikke var betydelig nok til at hun burde gå av som minister.
Ja, det var jo helt, det var jo veldig stor spenning knyttet til hvordan han ville begrunne akkurat dette skiftet. Så vi så jo også det at det var jo det ene skiftet han faktisk begrunnet I noe særlig grad, ikke sant? Andre, en statsminister har jo rett til å bytte ut sitt mannskap, ikke sant? Når han mener at det bra, at en person, han kan vurdere sånn at den personen kommer nok til å gjøre en bedre jobb, og dermed så gjør vi det sånn, og så behøver det ikke nødvendigvis. Men her var det, ikke sant, nettopp som du sier, så uvanlig med den posten, og også Anniken Huitfeldts posisjon I partiet, ikke sant? At man var, og det kom jo også tydelig fram at hun... Altså i hvilken grad var at det var isfront og så videre har jo vært litt debattert, men at hun ikke var enig at hun skulle gå som utenriksminister, det tror jeg vi kan slå fast. Og så hadde jo Jonas Gahr Støre, da den kom fram den saken med hennes manns aksjespekulasjon, sagt at han tror fullt og fast på henne, dette ikke stort nok til at hun må gå av, ikke sant? Så hva var da endret nå hvis han skulle bruke det argumentet? Det var det jo stor spenning knyttet til, ikke sant? Og da var det jo da, som du sa, at han mente at han hadde da skjønt gjennom valgkampen at dette var mye mer skadelig enn det han skjønte på det tidspunktet Anniken Huitfeldt gikk av, ikke sant? At habilitetssakene slo dem politisk, og også det at Erna Solberg-saken stadig vokser, og at vi ikke kan se helt omfanget av dette enda. Og så la han jo til en ting til også, at en utenriksminister, den situasjonen vi nå, med både Ukraina og Hamas I Israel, ikke sant? Altså det enorme presset man står under på det området, kan ikke ha en som nødt til å gå rundt I gangen I konstitusjonskomiteen og forklare seg om en sak om mannens aksjespekulasjon og så videre, som har en som kan konsentrere seg 100% om oppgaven.
Ja, det siste der synes jeg, må jeg si, litt sånn tynt argument, for det har vært mange statsråder som har måttet forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen, for eksempel I forbindelse med forsvarssaker og disse våpeneksport, hvor norske tidligere militærfarter endte opp I Nigeria, eller hvor det var en stor kontrollsak. hvor veldig mange måtte bruke mye tid på det, så det har da nok gått greit. Men, så ja, den nok litt, jeg synes den var litt oppkonstruert akkurat den begrunnelsen, men det...
Vi snakket om det at først så hørtes den liksom veldig sånn god ut, men så kanskje ved nærmere ettertanke ikke det en litt rar argumentasjon. Det eneste man kanskje kan si at det en veldig spesiell utenrikssituasjon. Da. Altså, den liksom mer enn vanlig busy.
Ja da.
Men jeg tror nok, det jo sånn det da, at man finner alltid argumenter som man har bruk for å si det sånn.
Det litt merkelig i denne saken, var med, også med de andre statsene vi har snakket om, når det statsrådsskifter, så snakker man jo som regel mest om de som kommer. Og det vanligste motivasjonen for å bytte statsråder, da, som vel var, som egentlig var motivasjon for alle andre, å si at man mener at det at skiftet vil være enten at de vil være enda bedre til å lede departementet, eller at det fremtidsrettet, altså at det viktig for partiets og, liksom, tilvekst og skal gi folk nye generasjoner erfaring fra det arbeidet fordi de skal inn i, kanskje i ledende posisjoner eller bli viktig i partiet senere. Så som regel, mens statsrådsskifter handler mest om de som kommer, så må jeg si at akkurat rundt Espen Barth Eide som utenriksminister, så handlet det jo mest om hvem hun som skulle gå. Og det var også den eneste, han ga en begrunnelse for hvorfor måtte gå av. De andre var da bare sånn, jeg bytte statsrådet, for det gjør en statsminister av og til, og etter 2 år i regjering så det naturlig å slippe til noen nye, ikke sant? Ja. Takk til all innsats fra de gamle og så videre, men det var nok noe eget med dette her da. Hva som egentlig skjedde? Ja, vi vet vel ikke helt, og hva liksom den egentlige begrunnelsen? For meg jo liksom...
Du har jo vært litt inne på det, eller vi har jo også skrevet om det i avisa, at det har vært et... At Støre har ønsket seg Barth Eide på den plassen, og at han også kanskje mener at det mer rett mann på rett plass enn hun rett kvinne på rett plass. At han rett og slett også vil ha han av rent faglige, profesjonelle grunner.
Ja, mitt inntrykk at han mener nok at Norge kan få en enda bedre utenriksminister, i hvert fall med Espen Barth Eide, og også han selv, at det vil være litt mer i tråd med den utenriksministeren han ønsker seg, og de kapasitetene han mener han har behov for. Så betyr jo ikke det liksom, at det at Anniken Huitfeldt har vært en elendig utenriksminister, eller at hun, liksom, at hun har fått sparken fordi hun ikke har liksom, gjør jobben sin. Det er liksom lett å forstå det, men det er ikke det, men det er bare at man tenker at det kan bli enda litt bedre. Og jeg tror ofte man må tenke at liksom, hvis en statsminister bytter statsråder, så det ofte en motivasjon man regner med at man kan tjene enda litt mer. Det betyr ikke på en måte at det avgangen som det sentrale. Men på en annen side...
Jeg tror det det ikke igjen, sånn som det nesten alltid en sånn pen blanding av disse tingene? Altså, at det kan ha ligget et lite ønske der hos Støre å ha en annen utenriksminister, og så skjer disse tingene, og så plutselig så veier tingene totalt sett i den retning.
Jo, men det jo interessant at han må jo lage en begrunnelse som helt annerledes enn for de andre statsutbyttene, fordi det Anniken Huitfeldt.
Ja, det veldig interessant.
Og den begrunnelsen ender jo også da med at han kunne jo sagt at Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide for eksempel skulle bytte jobb, eller at Anniken Huitfeldt kunne fått en annen statsrådpost for å fortsatt ha en regjering, men hun går altså helt ut av regjeringen og tilbake i Stortinget, og kanskje betyr dette at liksom hennes karriere som på toppen av norsk politikk i ferd med å gå mot slutten.
Hvis du skal bruke habilitetsargument for å gå, så går det ikke an å sette henne inn i en annen statsrådspost, ikke sant?
Nei, det det jeg mener.
Ja. Ja, ikke sant?
Så det litt... Ja. Så det mulig at selv om da habilitetsargumentet kanskje ikke den reelle grunnen, så gjør den automatisk det. Ellers så kan man jo bare understreke at dette rent hypotetisk, ellers så ønsker han samtidig å vise at noen snakker om at Anniken Huitfeldts makt i Arbeiderpartiet så stor at hun for eksempel kan nærmest bestemme selv at hun skal bli utenriksminister, eller hvem som skal få posisjoner og verv og så videre, og at han ønsker å vise hvem som egentlig bestemmer, og da å bruke makten for å vise at Anniken Huitfeldt må gjøre som jeg sier, hun er ikke så mektig som
hun tror. Men det betyr jo også da at hun ikke det lenger i så fall. Kanskje hun var det da hun fikk den, hvis han egentlig ikke ville at hun skulle få den. Hvis han egentlig ønsket seg Barth Eide allerede i utgangspunktet, så betyr det at det skjedde noe med maktbasen til Anniken Huitfeldt i løpet av den perioden da, muligens. Det også veldig interessant, for det blir snakket om som en sånn der selvfølgelig ting, hvilken stor makt hun har, men hvordan fungerer den egentlig, og hvem igjen på det laget. Det synes jeg interessant.
Ja, at hun har vært en lederskikkelse, det man kan kalle på en måte en indre fløy da, som på en måte i et form for motsetningsforhold til den som, eller til ledelsen. ikke sant? Som Trond Giske var jo oppført som at han var leder for et slags mindretall, men et ganske stort mindretall I Arbeiderpartiet som, som var på en måte kritisk eller en slags mild opposisjon til ledelsen og dermed liksom skulle passe på å ha representasjon, ikke sant? At å, ja, hvis du tar noen fra den siden, så må du ta noen fra vår side og så videre for å balansere.
Men allikevel ikke helt oppe I lyset, ikke sant? For det Nei. Var aldri helt klart hvem det? Hvem, det blir ikke noen åpen konkurranse mellom folk, eller at man virkelig får vurdert, ikke sant? Hvis det fungerer på den måten der, så handler jo det om sånn renkespill og maktspill i indre korridorer hvor egentlig hvor det blir veldig lite transparent hva det som egentlig skjer da. Men Giske må man vel kunne anta, hvis ikke han holder på med et eller annet I det skjulte, har en veldig redusert posisjon I partiet nå.
Definitivt, da han røk ut, og hun da tok på en måte over den lederrollen, I hvert fall sagt, Arbeiderpartiet som har sagt, det jo en slags koalisjon da, av mange forskjellige ting, og det jo ikke unaturlig om man har to fløyer I partiet, og det mye av dette sprang ut fra EU-debatten på begynnelsen av 90-tallet, ikke sant? Hvor Huitfeldt var jo nei til EU. Det var jo også Trond Giske og en del andre, og det nå har liksom beholdt litt det greiene. Men
så det bare, det virker som det degenerert fra politikk til ren sånn personlig nettverk som egentlig ikke har noe med saker å gjøre da. Så du kan ikke liksom stå opp og si at jeg står på venstresiden I Arbeiderpartiet og mener det og det og det. Det jo en ærlig sak, det kan man jo I andre partier. Eller det ikke helt umulig å liksom innrømme det.
Mm. Ja, eller,
så det
litt
mer sånn der skygge...
Bunadshøyre, distriktshøyre mot Oslohøyre, ikke sant, for eksempel, og sånt også med som ja, jeg enig, men det, uansett så vil jeg jo si at med denne fornyelsen I regjering, så det jo en helt annen generasjon som kommer liksom, mye yngre enn det man kunne kalle denne Huitfeldt-fløyen eller Giske-fløyen I sin tid, som nå kommer inn, og som kanskje det skal bygges rundt, og det kommer jo da på den siste her, nemlig Tonje Brenna, som da har gått inn og blitt ny arbeids- og inkluderingsminister, og Marte Mjøs-Persen, som hadde den jobben også tilbake til Stortinget og ut av regjering, og som vel av mange tippet som den etterfølgeren etter Jonas Gahr Støre og nummer to nå da I partiet.
Ja, han begynner å se mer og mer ut som nummer to, spesielt med denne nye posisjonen. Samtidig så ligger det en liten vond sak der med at hun også har jo denne habilitetssaken liggende som ikke ferdig utkvittert fra Stortingets kontrollkomité.
Hun har tid til å være kontrollhøring da, for hun skal bare få folk til å stå opp om morgenen og gå på jobb.
Ja, det akkurat det. Hun må stå opp selv da.
Ja, det ligger noe der også. Men det interessant, dette jo liksom klassisk bygging av noe inn som først en statsrådspost, kunnskapsminister, nå får erfaring på et annet felt, nemlig arbeidsminister, som jo helt sentralt selvfølgelig for en mulig arbeiderpartileder. Veldig viktig felt, veldig mye av det som har med kontakt med LO å gjøre, og arbeidslovgivning og sånn ligger jo her, så det jo selvfølgelig viktig.
Ja, så det egentlig litt, det jo litt gøy, hun har vært veldig sånn tydelig på den arbeidslinja-debatten, og gått liksom ut og markert seg der på, jeg vet ikke om man skal kalle det høyresiden I Arbeiderpartiet, men liksom sånn klassisk Arbeiderpartiet egentlig, mot den litt mer venstre siden som har pushet på mer for å få trygdene opp, ikke sant? Så det liksom mer å vride over til at det aller viktigste at alle har jobb. Så, ja.
Ja, der markerte hun seg litt, fikk mye kritikk fra I hvert fall partiet til venstre for Arbeiderpartiet.
Ja, så, men det ja. Det er jo det som bra med kritikk, at da får man jo sjansen til å klargjøre hva man mener. Så det.
Men I hvert fall det, og det, da har vi vel summert opp?
Vi har I hvert fall vært gjennom lista, men, vi må jo svare på spørsmålet.
Ja, Støre, ja.
Det er to personer som litt, sånn, litt gøy at ikke blitt med også. Altså, det sånn, Hadia Tajik ble jo nærmest lovet på middagen på landsmøtet til Arbeiderpartiet av Jonas Gahr Støre på scenen, da han skulle takke av folk som gikk ut av sentralstyret. Så var det jo måten han formulerte seg på, det var jo nærmest sånn velkommen tilbake som statsråd ved neste korsvei, liksom. I hvert fall var det mange som tolket det sånn.
Ja.
Og jeg var der, og jeg synes også det hørtes veldig sånn ut. Men der kan man vel si, altså I hvert fall en grunn kan være det at hadde han kibba Anniken Huitfeldt ut og Hadia Tajik inn, så hadde det sett ut som, som en eller annen stillingstagen I denne her voldsomt ødeleggende Giske-konflikten som har liksom maret dette partiet siden 2017.
Ja, for å parafrasere da Norges, en av Norges mestsellende forfattere, og musikere, var det Korsvei kom og Korsvei gikk, og etterpå ble det kaldt, ikke det? Ja, ikke sant? Ja. Det løftet var ikke så mye verdt, tydeligvis.
Nei, tydeligvis ikke. Nei.
Så det betyr vel kanskje også at hvis Hadia Tajik ikke ble statsråd nå, og liksom kom inn der, så det vel spørsmål om hun blir det da I denne perioden.
Men ja, men det kommer jo litt an på hvorfor, at nå det med Huitfeldt, altså den der mulige liksom, assosiasjonen til den gamle konflikten som han absolutt ikke ønsker seg, og det andre jo det igjen da, habilitetsargumentasjonen I og med at Hadia Tajik også måtte gå på grunn av rot, ikke sant, og den pendleboligsaken og politikeres moral og så videre, at det også kanskje noe som stoppet det I denne omgang, ja, men jeg vet ikke.
Ja, nå det to fra Stavanger, Rogaland her da, både Andreas Bjelland Eriksen og Kari Nessa Nordtun. Jeg tror ikke man kan ha tre fra Rogaland Henrik, da vil liksom den der geografibalansen begynne å forrykke seg noe voldsomt.
Ja, nei, og så mange store utskiftninger nå før 2025 det vel, jeg vet ikke.
Nei, det kan jo hende noen flere statistisk. Må gå da. Men
det kan jo hende, de har jo god tradisjon for det.
Flette på seg. Laget, styrke deres vekke, det vet vi vel ikke. Jeg, sånn med, med tanke på velgerne, så tror jeg ikke det gjør så veldig mye for forskjell. Jeg tror egentlig erfaringen viser jo at velger I Norge vi har egentlig ganske lite kunnskap om hvem som sitter I regjering. Det veldig vanskelig å markere seg. Det veldig få politikere som folk vet hvem
Det. Det var derfor jeg mente at det en tabbe av regjeringen å ikke ta inn Raymond Johansen.
Ja, det var det.
Fra Oslo.
Det var nummer to som ikke kom inn.
Ja, han var jo også veldig sånn oppe I spekulasjonskabalen der. Og da var liksom alle enige med seg selv om at det går ikke, fordi vi har liksom allerede to menn rundt 60 I denne regjeringen fra Oslo. Men det jo ikke bare, det jo ikke bare alder og geografi som avgjør hvordan man som politiker, eller hva man kommer med av liksom bagasje inn I et kollegium. Så det liksom litt interessant det der med sånne mangfoldsargumentasjoner, at vi må ha litt av det og litt av det. Men man kan jo, jeg tenker at nye klimaminister, nå skal vi se her, Anders Bjelland Eriksen, på en måte minst like lik Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre som det Raymond Johansen hvis du skjønner hva jeg mener. Altså man kommer inn med forskjellig ballast og dessuten ikke minst, denne regjeringen kan jo trenge litt grann mer folkelig appell.
Ja. Og kunne sagt, du sier vi har liksom det, vi har to fra Oslo og så har vi en fra Oslo.
Det akkurat
det. Hadde gått an å si det.
Det forskjell på Oslo og Oslo.
Ja, det det.
Østkanten, vestkanten, seks års høyere utdannelse og rørlegger utdannelse, for eksempel.
Ja.
Og ikke minst stil, politisk stil.
Det var ikke noe plass der, nei.
Nei, det var ikke noe plass der. Jeg har hørt litt forskjellig om han var inne I kabalen på noe tidspunkt eller ikke. Det litt ulike rykter som jeg ikke har kommet helt til bunns I.
Jeg venter til neste uke. Jeg tror at Arbeiderpartiets problem med velgerne, da, tilbake så man jo I lokalvalget og så videre, det handler nok, tror jeg, ikke helt om hvem som sitter I regjering, men det kan ha delvis noe med det. Jeg tror det ene at Støre selv må bli tydeligere og bedre likt og mer respektert, for jeg tror det en...
Du kan ikke delegere det.
Nei, men liksom, vi litt bortskjemt med statsministre som ganske sånn godt likt og godt respektert. Vi har hatt en del av de I Norge etter krigen, da, Gerhardsen selvfølgelig, Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg, og som på en måte blir veldig sånn, på forskjellige måter men veldig så respekterte ledskikker og at styringspartiene da har liksom Kåre Willoch, tror jeg, har litt nytt samme respekten og Erna Solberg og Jonas Gahr Støre liksom ikke oppe på den posisjonen I Norges befolkning I det hele tatt synes jeg.
Nei, og det ikke bare syns heller, for det viser vel en del sånn, ja, sånn når man spør hvordan han har likt og den type ting, og hele regjeringen jo helt historisk upopulær. Men det bare slo meg når du ramset opp her, for jeg bare husker så godt Jens Stoltenberg, og det var før 22. juli og sånn, så husker jeg, vi bare sånn, hvor han er? Han helt borte. Han viser seg, altså liksom, det ikke, vi har ikke noen lederskikkelse her i det hele tatt, bare sånn grå og altså, jeg bare lurer på om det der tilbakeskuende blikket litt annerledes enn hvordan det når man sitter i det. Om vi liksom elsket Gro Harlem Brundtland så voldsomt hele tiden, og Kåre Willoch og sånn, eller om det litt grann det man får av sånn ettermæle.
Ja, jo, jeg litt enig, men samtidig så var det altså sånn at Arbeiderpartiet ikke bare ble gjenvalgt i 2009, men faktisk også gikk frem. Jeg mener, så nå må noe ha vært riktig,
ja, ja.
Ikke sant?
Ja, nei, det ikke det at det, ja.
Men og det riktig, men tror man likevel blir målt litt mot minne av disse, og da nå sist, altså Erna Solberg, som også hadde i hvert fall frem til Sindre Finnes aksjehandler en veldig sånn sterk posisjon. Så det jo standarden du blir målt mot, og egentlig ikke så mye de man ikke husker så godt, men det jo det du blir målt mot. Og der har nok Støre litt igjen, og det kan jo hende rett og slett fordi han har vært for travel med å gjøre ting som ikke synlige i Norge, for eksempel å ivareta vårt forhold til omverden og Europa i en veldig krevende tid.
Det det han mest interessert i også, da.
Ja, det i hvert fall det han, du ser jo i denne boka til Kjetil Alstheim, som har kommet ut nå, som heter Jonas og krigen, har i hvert fall vært veldig tidkrevende, og det har han også gitt uttrykk for på en måte som egentlig ikke har vært sytete, bare litt sånn matter of factly, at det tar veldig mye tid, og det går altså utover den tiden du kan bruke på å være synlig i Norge og i norske debatter og i partiet. Så det tror jeg det ene, og det andre tror jeg at Arbeiderpartiet sliter med å utforme en moderne utgave av sin politikk som har appell til brede velgermasser, og at de litt av omstendighetene av Senterpartiet sånn, tvunget på en måte inn i litt sånne raske løp, hvor det nå må vi vende oss mot distriktene fordi vi blør der, og da offrer vi litt oppslutning i byen. Altså, har man ikke lykkes med å meisle ut en, på en, måte, en politikk som kan være bred nok og troverdig nok til at den kan fange det som man kan si liksom, Arbeiderpartiets tross alt ganske brede velgegrunnlag i Norge, og det om det arbeidet som nå Tonje Brenna skal lede med det nye programmet munner ut i det, eller den nye generasjonen i Arbeiderpartiet kan komme dit, så tror jeg man kan kanskje kan få en opptur igjen, men det liksom det personproblem, tror jeg, med Støre, og både kanskje talentet, men også muligheten til å være den beste utgaven av seg selv, og så det et grunnleggende politisk problem med at de famler litt hvor de skal ligge, hva som moderne, attraktiv sosialdemokratisk politikk for store velgergrupper da.
Ja, det tror jeg absolutt, at det, og også da, den der vanskelige situasjonen de i med å være i regjering med Senterpartiet, når det er tross alt ganske mange sentrale punkter som liksom ikke går helt opp. Men jeg tror jo også at de kommer til å få, hvis det nå går som det ser ut med makroøkonomien rundt oss, at det kan hjelpe veldig, og at da med et nytt lag, altså med litt flere gode nyheter innimellom, og litt ny energi og ny drive, så er det ikke noe, jeg tror ikke det er noe, jeg tror det er en fordel å ha byttet ut litt folk og fått noen nye på laget, det tror jeg.
Ja.
Og han har jo greid, altså fem av disse statsrådene er jo under 40 år, så det er jo ikke dårlig.
Nei. Er det bra nå, plutselig? Ingen i dette studioet under 40 år, det kan jeg si, og heller ikke vår produsent.
Nei, jeg argumenterer jo varmt for at Raymond Johansen 62 burde vært der og sånt, så det er jo ikke så enkelt som det, men ja. Det er ikke bare en gjeng som sitter og tviholder på makten, da. Han skifter ut folk og ja, får nye til.
Og det virker han opptatt av, at han må gi nye generasjoner erfaring, fordi det handler om fremtiden til Arbeiderpartiet, og at de blir kjernen i dag, en ny maktgenerasjon i Arbeiderpartiet som skal føre partiets politikk videre, så det ansvaret tar han, det er jo å snakke om å forberede for den tiden som skal komme etter ham selv. Når det kommer, det får vi nå se på da.
Ja.
Det var ukas utgave av den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv om politikk, og i dag spesifikt om regjeringen Støre og de nye statsrådene. I studio kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Du kan høre oss hver uke. Nå sies det at vi ikke lenger automatisk lastes ned på mobiltelefonen for de som har det nye operativsystemet til iPhone. Da må man gå inn og aktivt huka for det i innstillinger. Jeg kan ikke gi noe mer presis beskrivelse enn det, men dette finner de podcastkyndige ut av. Hvis det ikke kommer automatisk, så er det fordi du må faktisk inn og huka at du vil ha oss automatisk nedlastet for deg som gjerne vil ha det. Produsent er som vanlig Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi. Ha det.
Ha det.
AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands, and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering, called the Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from AdWanted UK.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.